bai baina, 15 minutu barru, egazkina, ai ama!
Gezurra, 14 minutu eta 45 segundutan, 44, 43, 42...
Zenta galdia!
Tela humila galdian, goaz!
Egan zebedura, nairean ta zebedura, eta egazkina zebedura. Airean zebedura, airean bedura, airean krisia, izia, krisia, izia, izia, krisia, izia, izia, krisi, 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 rik ere.
Lagunok agutzeko ordua da, bakoaz mila esker, denoi.
Jaso musikala, hainbat pertsonaren borondatezko lanari esker jaio zen, jaso ikastolan noski, eta horrela jarraitzen du gaur egun ere. Horrek balio bikoitza ematen dio musikalari, alde batetik irakasleek osatzen dute, eta bestetik bigarren hezkuntzako 50 mutil eta neska gutxi gora bera, aurten ez dakit zenbat izanen diren, Imanol Janizesek esanen digu agian gorputz heziketako irakaslea eta zuzendaritzako laguna, egunon eta ongi etorri.
Egunon, zer moduz.
Aurten ere, bigarren hezkuntzako hainbat lagun dira?
Bai, 48 hain zuzen ere.
48. Eta zurekin batera, etorri diren bi lagunak, Maioa Jimenez, egunon zuri ere.
Egunon.
Eta Alia Mensa.
Egunon.
Lehenik eta behin, aipatu beharko dugu. Jaso ikastolak autismoaz kantatuko duela aurten. TE4000 hegaldia nola irakurtzen da?
TE4000 hegaldian.
Zergatik izen hau?
Bueno, ba, izen horrek badu sanai bikoitza. Ba, alde batetik, erabilina izan dugu, ba, egazkin baten idea, ez? TE eta lau horrekin, ba, trastorno espektro autista hitz jokoak edo zagunak diren hoiek goraipatzeko. Egaldian atalean EA eta N azpimarratzen ditugu, euskarazko espektro autistaren nahasmendua, eta nolabait esateko, esan nahi bikoitza dauka, azken batean protagonistek bidai bat egiten dutelako prozesuan, baina ez bakarrik bidai fisiko bat Euskal Herritik Argentinara eta Hego Amerikara orokorrean, baizik eta bidai pertsonal bat ere bada, non haien eguneroko errutinekin apurtu behar duten, haien nolabait terapia laguntzaileak edo tutoreak aginduta, ez? Ba, nolabait haien autonomia hori erakusteko edo autonomia hori lortzeko bidean daudela erakusteko.
Hori da. Aizu, eta oso lan kolektiboa da, jaso musikala, batzuk muntatzen ibiltzen dira, beste batzuk atretzoa antolatzen, beste batzuk aktoreak dira. Alia, zu zein lanetan ibili zara?
Abeslari eta aktore naiz. Eta ba hori, esperientzia soporita bat da, eta pues, asko gustatzen zait.
Beraz, kantatzen, eta asko kantatu behar izan duzu, edo pensatzen dut musika eta gero dialogoak eta denak uztartzen dituzuela.
Bai, bueno, denengo da nola tekstu eta gero jartzen da bestia, gero tekstu gehiago eta bestia eta horrela.
Maioa, zer diozu, zuk zer egiten duzu?
Ere bai, Alia bezala, abeslari eta aktore naiz, eta pues berdin, esperientzia oso polita dela.
Aizu, eta nor konposatu ditu kantak eta musika eta horrelakoak?
Bueno, Gorka Pastorrek egin ditu arreglo guztiak, Gorka Pastor konposatzaileak, Ramon Garziaren laguntzaz, Inigo Paskualek ere laguntza egin du abesti batean ere. Eta bueno, beren konposizioari esker, ba, musika jarri dute Iruñeko Gazte Orkestrak, ba, zuzenean jo dezan ere, ikuskizunean, ez?
Aizu, Imanol, eta aurten bereziki autismoa eta horixe fokoan, zergatik?
Bueno, ba, azteko gure metodologia, STEAM metodologian, ikaslek hautatzen dute parte hartu nahi duten lan eremu bat, ez? Zientzia, teknologia, ingenieritza, artea edo matematikak. Hoien edo ikasgai horietan lantzen diren edukiak nolabait erabiliz, banatzen ditugu ikasleak lantalde desberdinetan, aman komuniko proiektu baterako lanean. Eta talde horietako bat gidoilarien taldea da. Nolabait literaturarekin lotutako taldea. Talde horrek egiten duena da gai proposamen desberdinak egin, bozkatu egiten dira, gai bozkatuenen artean hiru istorio garatzen dira, txiki, eta hiru istorio horietatik ba, nolabait gehien enkajatzen diguna musikala aurrera eramateko eta gai sozial garrantzitsuena izan dezaken hori hautatu egiten da. Beraz, esan dezakegu ikasleen hautaketa bat dela, haiek hain zuzen ere, ba, eta gainera ez dela kasualidadea, jaso ikastolan egiten den lanaren fruitua baita, osea, haiek hautatzea autismoa haien buruetan ba, gai horren inguruko kezka hori existitzen delako da, ez? Eta azkenean guk ikastolan ikasle kritikoak egin ditugu eta gizartearengatik kezkatua daudenak.
Eta zer dakigu autismoa, zer ikasi dugu, Alia?
Bueno, ba, ez dela gaixotasunak, ez da gaixotasunak, baizik eta ezaugarri bat. Hau da, ez dira autistak, baizik eta autismoa daukatela.
Bueno, zer diozu, Maioa, autismoa zer ikasi dugu?
Lehenik eta behin, ez dugula, esan duen Alia, ez dugula gaixoak bezala tratatu behar, pertsona, gu bezalako pertsonak direla, baina ezaugarri desberdin bat dutela, adibidez, altua izatea bezala, osea ez dugu gizartetik apartatu behar edo guztalakoak direla.
Autismo klase asko dagoela, ez da?
Espektro oso zabala da. Oso zabala da eta azkenean deno gara gizaki mugatuak. Ez? Batzuk maila sozialean dute muga hori, autismoa duten pertsonek bezala, beste batzuk izan dezakegu maila emozionalean, beste batzuk agian adibidez publikoaren horrean hitz egiteko edo mikro baten horrean jartzeko, bakoitzak ditu bere zailtasunak eta bakoitzaren zailtasunak dira desberdinak eta batez ere denok edo norberak dituen zailtasunak beste baten denogarenez besteen bidai lagunak guk errestu ditzakegu besteen zailtasunak gure bermearen bitartez. Eta intzuzen hori da musikalaren mezua, ez? Zergatik ni autista izateagatik izan behar dut edo jasan behar ditut nolabaiteko pues, jezarpenak edo beste mota bateko baztertzeak, ez? Zergatik ezin daute lagundu nire prozesu horretan, nik beste batzuk, eta intzuzen hori ikusten da historian, nola autismo duten bi pertsonaiek beste pertsona batzuei laguntzen dieten haien atasko emozional hori aurrera ateratzen. Haiek ikasi dute beste modu batez interpretatzen, baina lagundu egiten dietez. Beraz, denok ditugu gure mugak, eta autismoa muga txiki bat, baino ez da, persona baten izaeran.
Aizu Imanol, baino sarritan ikastetxe berezietara joaten dira aur autista. Ikastola batean edo ikastetxe publikoetan, eta persona hauek ba ote duten tokia.
Autismoaren espektroa inda zabala, ez dela gauza bera oso autismo aurreratua edo gaitasun kognitibo oso aurreratuak dituen pertsona baten egoera edota komunikatu ezin den pertsona baten egoera. Orduan, hor espektroa zabala izanik, noski dagoela lekua izan ditugu autismoa duten pertsonak eta baditugu autismoa duten pertsonak inkluso musikalean gure lan taldean, baina ez da nolabait esateko ez du mugatzen hori ze ikastetxera joan zaitezke. Mugatzen duena da, ze mailatan zauden eta ze gaitasun duzun jarraitzeko ba, egokitutako, zer askotan naiz eta egokitu eduki pedagogikoa batzutan persona bat behar dute atenditzen. Badago jendea ez dena gai, ez da hitz egiteko ere. Orduan, mailain desberdinak dira, batzutan bai ikastetxe berezitara joateko beharra izatu dutela, baina beste askotan ez.
Alia, noiz estrenatuko duzue, aurtengo jaso ikastolan egin duzuen jaso musikala?
Bueno, da, ostiral honetan, zazpitan, Barainango auditoria.
Oso prozesu luzea izan da aurretik, noiz hasi zineten lanean?
Maiatzan, ez da? Edo, apirila maiatzan?
Bai.
Horren urte bete, hasi ginen gidoi prozesuan, ekainerako utzi genuen itxita, gidoia gutxi gora bera. Eta gero ja ensaioekin iraietik aurrera.
Ez da lehenengo aldia egiten duzuena.
Ni ja 3 urte egon naiz musikalean.
Bai.
Lehenengo urtea Simur egin genuen, Altzimerrarekin lotuta, bigarren urtea Sutan eta orain Telomiagaldian, osea 3 urte.
Beraz 3 aldiz. Eta gero gainera, bueno, Barainainen aurkeztuko duzue, baina gero beste toki zenbaitetan ere ibiltzen zarete, aurreko urteetan ere hala egin duzue.
Bai, Sutanekin egon ginen Islandian, gero ere bai egoten gara pues Baluarten, Kursalen, Misericordian egiten dugu ere bai.
Emanaldi berezi bat hirugarren adineko jendea.
Zenolako bira, ez da, Imanol?
Bueno, aurreko urtekoa bira potentea izan zen, aurten txikiagoa izango da, zen ere energia gorde behar dira. Azkenean, iristen da momentu bat, non bi musikalak uztartu egiten diren, sortzen ari garen berria, eta zaharra egitearen, ez, behar hori, eta pues, denborak jaten gaitu, eta nolabait kudeatu behar dale lankarga, ez, bestela ikasleak erra daitezke, gu irakasleak erra gaitezke, eta hobedan bere neurrian aritzea, pues, Nafarro mailan, akaso alko balitz, igual atera kanpora. Aurten esate baterako, Erasmus bat eman digute, eta jadanik bi irakasle, bat Euskal Herri Irratiko ere kolaboratzailea den, Andoni Sagastibeltza eta biok, Mazedonian izan gara, ikastetxe batek STEAM metodologia nola lan egiten duen ikusten, eta bagoaz orain, maiatzaren 28tik laura, ekainaren laura, 12 ikaslerekin, Irantzutza Balza eta biok, bagoaz Hungriara, Budapestera, beste ikastetxe batek nola lan egiten duen ikastera, haien etxetan egongo dira aste batez, eta heldu den urtean, berriro ere Erasmus honekin, ba beste 12 ikaslek Mazedoniara bueltatzeko edo joateko aukera izanen dute.
Sariak, sariak ere irabazi dituzu,
Bueno, ni egia esan da, garrantzi gutxi ematen diot horri, niretzako saririk importantena da hauen evoluzioa ikustea, ikasleen evoluzioa ikustea, ematen dizutela sari bat edo rekonozimendu bat, uste dut da urteetan egin den lan onaren ordaina, baina ez dira bilatutako sariak izan, zen niretzako saririk politena da ikasle hauek egituten bidaia, ez, prozesua. Azkenean, bukaerako emaitza on bat dago, baina prozesu on bat egon delako, eta prozesu horretan parteri garrantzitsuena da prozesu pedagogikoa. Osea, niri ikustea Alia edo Maioa bera ateratzen oholtzara, ausartzen etzirenean ere batzutan ez da, X gauza egitera edota haien beldurrak nolabait gainditzera edo egun txar bat dutenean musikalera torri eta aurpegi aldatzen zaiela, hori niretzat balio du urrea. Askoz ere gehiago, gero afinatzen badute edo ongi egiten badute baino.
Musika eta kantua eta gidoiak eta antzerkia. Gurasoek ere parte hartzen dute, Imanol?
Bai, gurasoek ere parte hartzen dute. Batzuk maila teknikoan laguntzen, batzuk produkzio lanetan, beste batzuk atretzoarekin lagundu izan digute ere. Atretzoko taldea urten, pues, zuen lan oso espezifikoa zenez, ba, guraso batzuk ere lagundu digute estenografiarekin. Afariak antolatzen dituzte, oso garrantzitsua, ez? Estreno ostean beti kamioia deskargatu eta gero, pues, denok elkartzen gara eta elkarrekin afaltzen dugu, eta oso momentu politia izaten da, orduan gurasoak, ikasleak, adin desberdinekoak, orduan, bueno.
Bueno, kolektibo osoa, ez da? Bueno, gaitasun, anistasuna eta gizarte inklusioa uztartzen dituzuela aurten, ez da? Eta beste zenbait kolektiborekin ibili zaretela elkarlanean, esate baterako, bueno, autismo elkartearekin, panfasekin, luzierna elkartearekin, estatuko neurologia elkartearekin, bueno, hainbat tekla jotzen dituzuela.
Bai, gai aukeratu genuenean, ohartu ginen, behar genuen lehenengo gauza formazioa zela, horren inguruan. Eta nor baino, gu baino hobe, oza, haiek baino hobe, guri formazio hori eskaintzeko, orduan haien atea jo genuen, eta proposatu ziguten, ba, lehenengo ikaslekin eseri ziren, gidoilari taldearekin, emazizkieten pauta batzuk, ba, gidoiak koherentzia bat izan zezan, ezagutu genituen sensibilizazio kanpaina baten bitartez autismoa zuten familia desberdinak ezagutu genituen, eta jene realitatea kontatu ziguten, eta hortik aurrera unitate didaktiko batzuk ere garatu dituzte, ikastetxeei bidaltzen zaizkienak musikala ikustera etorri baino lehen egiteko. Beraz, unitate hoien bukaera da musikala ikustera etortzea. Eta unitate horietan hain zuzen ere, ba, autismoaren, diversidadearen eta norberaren ezaugarri buruz hitz egiten da.
Bai, gaitasun anistasuna, ez da?
Horia.
Eta urtetik urtera prestatzen duzue, betarik ematen dizue, aurten egin duzue autismoaz, denbora badukazue horretarako.
Bai, lantalde handia dugu, 50 lagun, eta begira, nik uste dut hezkuntza badagolako bat, eta da sormena. Ikasle batek zerbait sortzeko beharrean sentitzen denean, sortzen duen hori berea sentitzen du, eta berea sentitzen badu implikatuko da. Eta defendatuko du ehuneko ehun damarrean. Alia koreografia bat diseinatzen baldin badu, bere taldekideentzat, koreografia hori berea sentituko du. Eta beste baten koreografia dantzatu behar duenean, berarentzat nahi izan duen disposizio hori erakutsiko die bestei. Orduan, arrakasta segurua da beti ere sormena erdian baldin badago. Eta guk ikastolan, hain zuzen erikasle sortzaileak lortu nahi ditugu.
Zer kantatu duzu, zure abestietan?
Bueno, dago nola parte bat, asko gustatzen zaidala, keda nora latino herrialdean.
Bai.
Eta, pues, da oso martxosoa.
Ni ere bai alia bezala, asko gustatzen zaizkit ritmo latinak eta horrelakoak.
Beraz, dantza ere egiten duzuela, ez da?
Bai, a ber, ni musikalean ez naiz dantzaria, baina kanpoan ere bai dantzatzen dut, eta ere bai musikalean denok daukagu koreografia batzuk, dantzatzen dugunok, osea, dantzatzen duguna, eta...
Zuk ere dantza egiten duzu, Alia?
Ni egiten nuen, baina utzi egin nuen, musikalean apuntatzeko eta oso ongi.
Bueno, oso ongi, ba, Imanol Janizez, esan duzu, ez da? Zuzendaritza taldean, zenbait irakasle ibiltzen zaretela, zu...
Irantzu Zabalza, Agirre, bai. David Albira, bai. Biak dira LH-ko irakasleak, eta gero Eva López de la Hoz, gure ikastolako ikasleoia, eta musikaleko parteideoia ere.
Hori da. Haizu, zuen ikastolaz, sarritan hitz egiten dugu, Jaso ikastolaz, gogoratu dezagun, ez da? Zenbat ikasle dituzue gaur egun?
Gutxi gora bera, 650 ikasle inguru, Bilerroko ikastetxea da. Aurrezkuntza berri bat datorkigu datorn urterako oso polit eta oso potentea eta bueno, nik uste dut metodologia desberdinetan lau ardatz nagusi ditu, ez? Batetik ba euskal kultura eta euskal munduaren sustapena, bestetik ikasle hoien zainketa hori, ez? Ez bakarrik Jaso ez gara gaur egun gaudena, baizik eta izan garenak ere. De hecho, bueno, mendik bi astetan ikasle hoien bazkari erraldoi bat egingo da. Ikasi 600 lagun edo 700 laguna apuntatu direnak ikasleoi. Osongi dago, 2000 ikasleoi ditugu, beraz, pues, 125 baino gehiago etxera bueltatu nahi du, ez? Bestalde batetik badugu naturaren zainketa, ardatz gisa, eta nolabait ikastola ekologikoa izatearen helburua. Eta bukatzeko STEAM metodologia, hain zuzen ere, bos, musikala besteak beste, horren barnean dagoelarik.
Beraz, baratza badokoazu, eh?
Baratz, ederra, gainera, eta horrentxe bertan hasi da loratzen, letxugak eta hasi dira loratzen.
Eta non dagoazu, eh? Barainenen...
Bai, Barainene eta Iruña arteko mugan, lago, eta gira esan da, bueno, pues, leku espezialean dago.
Oso ongi, ba, Jaso ikastolak autismoaz, kantatuko duela, esango didazu zuk berriz ere titulua,
Te la humilla hegaldian.
Hori da. Eta noiztik aurrera ikusteko parada izanen dugu, Barainenen?
Aste ostiral honetan, maiatzaren 5ean, arratsaldeko 7etan publiko orokorrari irekia, aldez aurretik Jaso ikastolako eta Laitz ikastetxeko ikaslei goizeko emanaldia izanen dugu 11etan.
Aizu eta hortik aurrera ere izango dira bestelakoak. Bai. Aurrera zerik zerbait?
Misericordia etxean ekainaren 14an izanen dugu eta Baluarten itxita momentuz urriaren 11an publiko orokorra baita ikastetxentzat ere. Eta zain gaude Tuteran beste emanaldi bat izteko oraindik ere, baina data oraindik ez dugu zehaztua.
Misericordia etxean, bertan diren edadeko pertsonak ere gai honi buruz osnarketa egiteko.
Eta ez hori bakarrik, Ximurrekin joan ginen lehenengo aldiz bertara, hirugarren adinean eta Alzheimerren oinarritutako gaiarekin, eta ikasleen eta hirugarren adineko pertsona artean sortzen den sinergia da hain da polita, merezi duela esfortzu egitea bertara joatea, eta naiz eta musikala osorik ez aurkeztu edo eszenografia eta argiztapenarekin ez aurkeztu, bertako ikuskizun bat ematea ez dakizue nola eskertzen dute.
Aurten ere hala izango delakoan gaude, Imanol Janizez, Maioa Jimenez eta Alie Mensa, nahi duzuen arte ongi izan.
Eskerrik asko bello.
Agur.
Pertsonala besteen bidaian gubide laguna elkarren bermea gain orain ardura da beste mena pertsonala gusta pena urrea pertsonala de kere ber koda pertsonala fue partasuna emenais ei laguna.